Es aicinu, ka mēs varam piecelties un ieskatīties vēlreiz Mateja evaņģēlija 9. nodaļā. Mēs jau to lasījām, bet ieskatīsimies vēlreiz 9. pantā. Tur rakstīts tā. Jēzus no turienes iedams projām ieraudzīja muitnīcā sēžam kādu cilvēku vārdā Matejs. Un viņam sacīja, seko man. Un tas piecēlies, sekoja viņam. Kungs ķēniņ, Jēzus Kristu. Paldies Tev par to, ka Tu reiz pienāci arī pie mums un izteici šos vārdus seko man. Paldies Tev par to, ka tā ietekme no Tevis bija tik milzīga, ka mēs arī atsaucāmies Tavam aicinājumam un sekojām Tev, kungs, un ka mēs esam šeit. Kungs Kristu, es lūdzu, ka mēs varam mācīties no šīs stāsta Bībelē un spējam atrast to veidu, kā pielietot to savā dzīvē. Ka mēs spējam būt līdzīgi Tev, un ka daudz cilvēku vēl var atsaukties Tavam aicinājumam un sekot Tev, un iemantot mūžību. Jēzus Kristu, lūdzu pēc Tavas svētā gara, kungs lūdzu pēc tā, lai tas ir pār mums katru šeit, kungs es lūdzu par to, lai Tu atdari sirdis, kungs, lai Tu sagatavo mūsu prātus, kungs, un ka Tu lieto arī manas lūpas, man mēli, kungs, un manas pārdomas savam godam. Jēzus Tavā svētajā vārdā to lūdzu. Amen. Tas tēmas uzstādījums, ko es esmu izvēlējies šai dienai, par ko es vēlos runāt, ir pavisam vienkārši. Vai Matejam ir vieta Matejā? Mēs svinējam 150 gadu Matejam kā draudzē. Jātājums, vai Matejam šodien ir vieta Matejā? Pirms es sāku, gribēju veikt nelielu aptauju. Vai šeit ir kāds, kurš tā kā identificējas ar vārdu, es esmu farizējs, bet vārdu sliktākajā nozīmē varētu pacelt roku? Nebūs, jā, labi. Es arī par viņiem mazliet, bet tā galvenā tēma, par ko es gribu runāt par jūsu tuvajiem un mīļajiem. Es gribu runāt par jūsu draugiem, darba kolēģiem, ar kuriem jūs esat dienā kopā. Es gribu runāt par tiem, no jūsu tuvajiem mīļiem. Varbūt tu esi šodien šeit. Kādam tu esi tuvs un mīļš, un tu esi šeit, tāpēc, ka viņš te uzaicināja. Es gribu runāt par tiem, kuriem tu redzi jau šodien, ka ar vienkārši neabruņot acu tu redzi, ka es gribu redzēt, kā viņa dzīve tiek izmainīta. Es redzu, kā viņš cīnās savā laulībā, kā tur galīgi nekas neiet. Tur ir kašķi pēc kašķi, tur ir laulība uz izviršanas robežas. Tu redzi, kā viņam neiet darbā, ka kaut kas nav pareizi. Tu redzi, kā viņam neiet galīgi arī, varbūt tās finansēs, ka tur aiziet nauda tur, kur viņai nevajadzētu aiziet, ka cilvēks varbūt tās ir kaut kādās važās, varbūt tās ir kaut kādas atkarības, vai tās ir azartspēles, varbūt tas ir alkoholisms, varbūt tās kaut kas vēl, kaut kas, kam ir jātiek izmainītam. Un ja tu esi kristietis un tu esi šeit, tad es no visas sirds ticu un esmu pārliecināts, ka tu apzinies, ka tava ticība nav tikai priekš tevis, bet ka tu alksti redzēt to, kā tavi tuvie un mīļie, kā tavi draugi un kolēģi arī tiek izmainīti un arī tiek glābti un iemantoti mūžībai. Bet kāpēc šāds nosaukums? Vai Matejam ir vieta Matejā? Nu redzi, es domāju, ka mēs varam lietot Mateja, evaņģēlista Mateja piemēru, viņa paša pierakstīto savas glābšanas stāsta sākuma daļu un pielietot to Mateja draudzē. Es ticu, ka mēs varam no tā mācīties un redzi, te, kad mūsu tēvi un tēvu tēvi un tie vīri un māsas, kuri būvē šo dievnamu, kurš tika pabeidz 1902. Gadā, kad viņi to uzbūvēja, viņi izraudzījās tieši Mateja vārdu. Kāpēc? Nu, viens no iemesliem ir tas, ka viņi teica, mēs gribam redzēt, ka Matejs ir vieta, kur daudzu muitnieku dzīves var tikt izmainītas. Ka Matejs ir vieta, kur daudzu Mateju dzīves var tikt izmainītas. Un redzi, šodien mēs skatāmies uz vārdu muitnieks un domājam, nu, kas tur slikts, vai ne? Strādā, ka kaut kur cenšas atmuitot kādas lietas vai aplikt ar muitu un darbojas valsts interesēs, vai ne? Viņi rūpējās par to, lai valstī būtu finanses un viss būtu kārtībā un nenāktu iekšā kontrabanda un vēl kaut kādas lietas. Un mēs domājam, nu, muitnieks pēc būtības nav nekas slikts. Un tā arī ir. Tā ir ļoti laba profesija, es domāju. Bet, redzi, tajā laikā, Jēzus laikā, pirmajā gadsimtā un Izrēlā muitnieks bija valsts morāls nodevējs. Redz, viņš strādā okupantu valsts varā. Viņš ir Izrēlā, Jūdajā, viņš strādā Romas labā, viņš ņem no savējiem naudu un dod to Romai, okupantiem, patur sev kaut kādu procentu, viņš ir turīgs, viņš atņem citiem, lai audzētu savu labklājību. Un mēs varam sākt saprast, kāpēc cilvēki uz viņiem skatījās ar nicinājumu. Nu, tas varētu būt līdzīgi. Es esmu salīdzinoši jauns. Padomu laikus ļoti, ļoti mikroskopiski piedzīvoju tieši tad, kad tur viss mainījās, tad arī es dzimu. Un es varbūt tās nesaprotu, par ko es runāju šobrīd. Bet tas varētu būt līdzīgi kā ar čekistiem vai tiem, kuri bija ziņotāji. Ar tiem, kuru vārdi ir atrodami čekas maisos. Kad es lasu medijus, kad es lasu par šo tēmu un cenšos iedziļināties un saprotu, ka patiesībā nav jābūt pārlieku gudram, lai redzētu, kas notiek. Cilvēki negrib, lai viņu vārds tur tiktu atrasts. Viņi negrib ieredzēt šos cilvēkus, viņi joprojām ir naidpilni pret šiem cilvēkiem, kaut gan ir pagājuši daudz gadi. Ir pagājuši ļoti daudz gadi un... Un es varētu nesaprast. Jūs varat teikt man, tie, kas ir vecāki, Matīs, tu nesaproti, par ko tu runā. Brālis nodeva brāli, draugs nodeva draugu, cilvēki tika sisti, pat nogalināti, pat vesti projām uz Sibīriju, viņa ģimenes tika šķirts un tā tālāk. Jā, es nesaprotu daudz no tā. Es pat tiešām nesaprotu, es to neesmu piedzīvojis. Bet mums draudzē ir daudzi, kuri to piedzīvoja. Un viena tāda māsa, no kuras mēs varam daudz mācīties, ir Lidija Droņina Lasmana, vai ne? Nu, pat filma iznāca par viņu. Bet vienā intervijā viņa sacīja, es šiem cilvēkiem esmu piedavusi. Es zinu, kuri bija tie cilvēki. Es zinu, ko viņi izdarīja, kā man bija jācieš tā iemesla dēļ. Bet es viņiem esmu piedavusi. Un patiesībā mēs joprojām uz šiem cilvēkiem daudzi, ļoti daudz skatāmies kā uz morāliem valsts nodevējiem. Nu labi, nedomāsim par čeksmaisiem, ir pagājuši daudz gadi. Padomāsim par, teiksim, politiķiem. Ļoti daudz saka, politiķi, nu, tie jau arī ir valsts zagļi, apzadzēji, viņi ir slikti, viņi pieņem nepareizus lēmumus un... Es neesmu bijis tajā situācijā, es nezinu, kā šie lēmumi tiek pieņemti, un iespējams arī ir daudz nepareizi lēmumi. Bet mēs uzliekam stereotipu, tie ir zagļi, 100 zagļi vai vēl kaut kā mēs viņus tur saucam, vai ne? Un mēs varam teikt, tie ir mūsdienu muitnieki. Tā mēs varētu ieraudzīt. Varbūt tās, tu skaties uz to citādāk. Tu nepazīsti nevienu politiķu, vai ne? Ainars Barstiks labais, viņš neskaitās, vai ne? Viņš ir deputāts un tā. Bet tu skaties uz cilvēkiem, varbūt kāds, kurš ir šķirtenis, vai ne? Ka viņš nebija spējīgs parūpēties par savu laulību. Un tu skaties uz viņu un domā, viņš tāds morāls, sagrauts morāls, nemorāls cilvēks, amorāls, vai ne? Vai kāds, kurš... Es pavisam nesen satiku kādu paziņu jaunu puisi, un viņš ir kristietis, un mēs runājam, un vārds pa vārdam, kur tagad strādā, viņš strādā kazino. Strādā kazino kā dīlers. Un tu domā, kristietis? Labi. Man īsti nelīmējās kopā. Varbūt tas cilvēks pat nav kristietis. Un mēs jau uzliekam viņam birku. Viņš nav man pieņemams. Viņš nedzīvo tādu dzīvi, kā es gribētu. Viņš piekdienās pavada pārāk daudz laiku tādā sabiedrībā, kur, man liekas, nevajadzētu pavadīt laiku. Viņš dara vienu vai citu lietu. Bet redzi, šis apgalvojums, kas ir uz ekrāna, ko mūsu senči būvējot Mateja draudzi un baznīcu, viņi teica, šie cilvēki ir vērtība Matejam. Viņiem ir jābūt kā vērtībai Matejam, un mēs gribam redzēt, kā šie cilvēki ir šeit un kā viņu dzīves tiek mainītas. Tas nenotiks vienā mirklī. Protams, ka tas nenotiks vienā mirklī. Bet mēs gribam redzēt viņu šeit, un mēs gribam redzēt, kā viņi tuvojās Kristum un kā viņa dzīves tiek izmainītas. Ieskatīsimies vēlreiz 9. pantā. Pavisam vienkārši lieta, ko Jēzus dara. Jēzus saka, viņš iet, ierauga Mateju muitnīcā, un viņš viņam saka, seko man. Seko man! Viss skaidrs, vai ne? Nav ko daudz tur skaidrot. Pārāk vienkārša frāze. Bet tas ir ļoti konkrēts, vienkāršs un izteikts aicinājums. Un tad Matejs var izvēlēties atsaukties vai neatsaukties. Jēzus patiesībā, es domāju, ka Jēzus nelolo liekas un naivas cerības par Mateja identitāti, par viņa morālo stāvokli vai par to, kas viņš ir. Viņš zina, es viņu esmu saticis muitnīcā. Tātad viņš ir muitnieks, tātad viņš visdrīzāk, nevis visdrīzāk, bet viņš, lai saņem savu algu, ņem no savējiem, dod Romai un paņem sev kaut kādu procentu. Viņš apzinās, ka viņš ir šis morālais nodevējs, kuru šajā valstī neviens neciena. Un arī mums, kad mēs runājam ar saviem darba kolēģiem vai biznesa partneriem vai draugiem, skolas biedriem, studiju biedriem, mums nevajag galolot kaut kādas muļķīgas, naivas ilūzijas, ka viņš tomēr ir labāks vai sliktāks. Mēs daudz ko zinām par viņiem, bet tas nedrīkst mūs atturēt no šī aicinājuma. Seko man. Seko man. Es tevi aicinu, atnāc uz Mateju. Kas tad, kas būs? Nekas jau nebūs slikts. Nu tā, ka tu uz šo cilvēku runā ar cerību, ka viņš atsauksies. Un es ticu, ka katram ir sirdsapziņa, katram ir tas iekšējais, kas joprojām atgādina par to, par Dieva prātu, par Dievu baušļiem, par Dievu standartiem. Un man nav tikai jātic un jādomā par to, to arī Pāvils vēstulē romiešiem saka, vai ne? Ka pat pagāni bez bauslības. Viņi izpilda dažreiz bauslību, jo tā ir ierakstīta viņa sirdīs. Dievs runā uz katru cilvēku. Katram ir šī lieta, ko mēs saucam par sirdsapziņu. Un kas interesantākais, kad Jēzus aicina Mateju, pārsteidzošākais tas, ka pat tiešām Matejs arī viņam seko. Vai ne? Viņš pieceļās un seko viņam. Vai tā bija tā sirdsapziņa? Iespējams. Vai tā bija nožēla par to, kad viņš apzinājās, ok, es esmu valsts nodevējs, es esmu grēcinieks, es esmu sliktais, visi mani ienīst, visi mani lamā. Vai tā bija nožēla? Iespējams. Es nezinu. Matejs par to neraksta. Bet viena lieta, par ko es esmu diezgan drošs, ir tas, ka tā bija Jēzus Kristus ietekme. Kāpēc Matejs izvēlējās sekot. Un Jēzus Kristus ietekme izpaušās dažādos veidos. Daudzi pētnieki, teologi, kas liek evaņģēlijas chronoloģiski, viņi mēģina salikt to secīgi pēc notikumiem, viņi saka, visdrīzāk jau Matejs pazina un zināja Jēzu arī pirms tam. Visdrīzāk nebija tā, ka Jēzus pirmo reizi gāja garām, teica, čau, nāc līdz, un viņš uzreiz aizgāja. Visdrīzāk viņš zināja, kas bija Jēzus, visdrīzāk viņš bija redzējis viņa darbus, visdrīzāk viņš bija dzirdējis viņa mācību. Nebija tā, ka tas ir viens iela evaņģelizācija. Jēzus gāja, ar Bībeli teica, seko man, un viņš nāca. Tā bija, tas notika uz ielas, tas notika darba vidē, tas notika ikdienā. Tie nebija ne svētki, ne baznīca, nekā. Tā bija ikdiena. Bet Jēzus vārdi un darbi atstāja tik lielu ietekmi uz Mateju, ka viņš bija gatavs atsaukties. Jo mēs arī mēdzam teikt, vai ne? Darbi runā skaļāk par vārdiem. Darbi runā skaļāk par vārdiem. Un tur patās netālu mēs redzam, ka pēc tam viņš dodās un apsēžās pie viņa galda, ka viņš ēd kopā ar viņu, ka viņš pavada laiku gan ar to pašu Mateju, gan ar viņa draugiem. Un tas, kas notiek, ir tas, ka farizēji vienkārši eksplodē. Viņi nespēja to izturēt. Un Mateja evaņģēlija 11. nodaļā, 19. pantā ir rakstīts, Jēzus pats to saka, nāca cilvēka dēls, un viņš ēd un dzer, un tie saka, redzi, izēdājs un vīna dzērājs, muitnieku un grēcinieku draugs. Draugs. Grēcinieku draugs. Vai par tevi arī var kaut ko līdzīgu pateikt? Katrā ziņā ir skaidrs, ka farizēji šo lietu nevar izturēt. Un es domāju, ka arī šeit man grūti to atzīt, bet arī Matejā mēs reizēm esam kā farizēji. kad kāds ir grēcinieku draugs, mēs bieži vien kļūstam kā farizei. Un, kad es par to domāju, man likās, nu, kā mēs to varētu izmērīt? Nu, grūti, tas ir vienkārši situācija no situācijas. Bet, piemēram, nu, tagad bēdīgi slavenās Rīdzenes sarunas, vai ne? Ziņās viena pēc otras. Mēs daudzi šos cilvēkus, kas tur ir iesaistīti uzreiz, nosauc zagļi, schēmotāji, oligarhi, vēl dažādos sliktos vārdos, vai ne? Bet iedomājies, ka tu ieslēdzi ziņas šovakar un iet kārtējas sižets par šo tēmu, un tur parādās arī tavs vārds, ka tu esi tur bijis un tu esi ticies un kaut kādu iemeslu dēļ runājis šiem cilvēkiem. Un kas notiek ar tavu reputāciju? Uzreiz cilvēki nākamā dienā, tajā pašā dienā raksta tev īziņas un kāds tev uzzvana un sāk tev patiesībā apsūdzēt, ja ne vārdos, tad ar skatieniem. Savās sirdīs daudz cilvēku tev sāk apsūdzēt, jo tu biji ar tiem. Tu biji, neatkarīgi, ko tu teici, neatkarīgi, ko jūs runājāt, tu biji ar tiem sliktajiem. Vai mums vajag izvairīties no šādiem cilvēkiem? Es domāju, ka mums ir jāizvairās no tiem sliktajiem darbiem, ko viņi dara. Bet, ja mēs mācāmies no Jēzus, no viņa piemēra, tad es teikšu, nē. Jēzus kopā ar šiem cilvēkiem ēda, dzēra, runāja, pavadīja laiku, investēja savas zināšanas un to, ko viņš mācīja viņos. Tajos cilvēkos, ko citi sauc par nodevējiem. Tajos cilvēkos, kurus citi sauc par grēciniekiem. Tajos cilvēkos, kurus citi sauc par nepieņemamiem. Un zini, un tā ir tā ietekme. Tā ir tā ietekme, kāpēc Matejs uzrakstīja Mateja evaņģēliju. Tāpēc, ka Jēzus Kristus bija viņa draugs. Jēzus Kristus viņā bija pavadījis tik daudz, ar viņu bija pavadījis tik daudz laika, ka viņš redzēja, ka viņa vārdi saskan ar viņa darbiem, ka viņa mācība ir patiešām tā, kas izmaina, un viņš ieraudzīja to, ka, kas ir Jēzus. Un es ticu, ka arī mēs, ja mēs būsim kopā ar cilvēkiem, un mēs esam, nu, būsim reāli darbā, iespējams, tu esi vienīgais kristietis, skolā, studijās, iespējams, tu esi vienīgais, vai jūs esat divi tur ticīgi cilvēki. Tev būs jāpavada laiks arī ar neticīgiem. Esi viņiem draugs, esi tāds cilvēks, kuram ir ietekme uz viņiem, jo tavi darbi runā skaļāk par taviem vārdiem. Un interesanta statistika. 82%, un tā ir statistika no Amerikas Savienotām valstīm. Es pieņemu, ka Latvijā un Eiropā tā būtu mazliet atšķirīga. Iespējams, bet es domāju, tendence ir diezgan skaidra. 82% cilvēku, kuri neapmeklē draudzi un baznīcu, viņi teica, ja es labprāt aizietu, ja kāds uzticams draugs mani uzaicinātu. Kāds labs un uzticams cilvēks, kuram es ticu, kurš sevi jau ir pierādījis ar darbiem, kurš jau mani vairāk kārt ir, tā teikt, latviski sakot, izručījis situācijās dažādās. Viņš ir bijis labs pret mani. Un es atnākšu. Jā, es viņu tik ļoti cienu, ka es zinu, ka viņš man nevēl neko ļaunu. Es atnākšu. 82%. Un šeit, es domāju, katram no mums ir iespējas. Man liekas, ka Matejs ir tā draudze, kur ir iespējas uzaicināt cilvēkus. Nu, pat bija laulāto kursu, viņš tulīt beidzās vai jau beidzās, es īsti nezinu. Bet tulīt tās būs Ziemassvētki, ja mums egli vajag jau gādāt rokā. Tulīt būs Ziemassvētki. Paprasi viņam, klau, ko tur Ziemassvētkos? Tu esi baznīcā arī aizēji? Nē. Nu, labi, varbūt atnāks uz Mateju. Mums forši dievkalpojums vienmēr ir. Pat būs flyeri, nesatraucēties, gan jau būs. Janvārī būs atkal alfa kurs. Pagājušā gadā mēs svinējām tik daudz skaistas kristības, jo cilvēki atgriezās, jo cilvēki izgāja cauri alfa kursam daudz un ieraudzīja, ej, bet tas ir pa īstam. Ej, bet tas nav kaut kāda pilnīgi jancīga lieta, kur neko nevar saprast. Tas ir pa īstam, tas nav kaut kāds pasaku stāsts, bet tā ir kaut kāda lieta un īsta ticība un dzīve ar Kristu, kas izmaina. Ir iespējas, un 82% cilvēku saka, labprāt, man nav problēma, es tevi mīlu, es tevi cienu, tu esi mans draugs, es atsaukšos. Problēma ir tajā otrā ciparā. problēma ir tajā, ka apmēram tikai 2% baznīcas apmeklētāji, ticīgo. Un es atkal saku, es nezinu, kāda tā būtu statistika Latvijā, kāda tā būtu statistika šeit Matajā, bet apmēram Amerikā globāli skatoties, tie būtu 2% cilvēku no baznīcas, kuri reāli kaut ko darīt lietas labā. Kuri būtu tie, kuri uzaicina. Tie būtu tie cilvēki, kuriem vienmēr atnāk kāds līdz. Tie ir tie cilvēki, kuri piedalās gan alfā, gan visos semināros. Un es nedomāju, ka tev jāpiedalās visos semināros. Nē. Tāpēc viņi ir tik daudz, lai tu var izvēlēties un saprast, kas tev tajā brīdī dar. Un kur tavs kolēģis vai draugs vai ģimenes loceklis būtu iedarīgs un kur, kas viņam varētu būt noderīgs. 2%. Diezgan drausmīgi, ne? Bēdīgi. Kas ir tas, kas mūs attur? Vai tas ir kaut kāds bailes? Vai tas ir kaut kādi aizspriedumi? Ko viņš par mani domās? Ārprāts, nē, es nedrīkst runāt par baznīcu. Nē, es nevaru runāt ne par baznīcu, ne par ticību. Jo tad viņš domās, ka es esmu pilnīgs plānprātiņš. Tad viņš domās, ka es esmu kaut kāds reliģijos fanāts. Tad viņš ar mani vairs nerunās vispārībā. Darbā es palikšu viens pats. Protams, ka tā var gadīties. Tā var gadīties vai ticības dēļ, vai tikpat labi tu vari jebko citu viņam teikt. Viņš padomās, ārpēc, nē, ar šito vairs nekad. Bet ja tā ir patiesa draudzība, tas ir cilvēks, uz kuru, kuram ir ietekme uz tevi un attiecīgi uz kuru attiecīgi ir ietekme tev, ja tā ir patiesa un autentiska draudzība, Es neticu, ka par šo frāzi, par šo uzaicinājumu, par to, ka tava ticība tev ir tik svarīga, ka tu arī par to dalies, ka viņš no tevs novērsīsies. Ja tā, tad visdrīzāk tā draudzība ir bijusi nepatiesa un neīsta. Vai Matejam ir vieta Matejā? Vai Matejam ir vieta Matejā? Un atbildi patiesībā ir vieglāka par vieglu. Jā, protams. Protams, ka Matejam ir vieta Matejā. Matejs ir aicināts Matejā. Matejam var būt dažādi vārdi. Tu viņu var saukt par Jāni, Annu, Pēteri, Gunāru vai pat par Muhamedu, ja viņš ir no Arābu pasaules atbraucis. Un arvien vairāk, starp citu, es esmu ievērojuši jau uz Matīsenes, uz Čakenes, tur arvien vairāk ir šādi tumsnē cilvēki. Mums ar Elīnu kaimiņu durvīs dzīvo kaut kādi septiņi. Nu tā, viņi no Norvēģijas, starp citu, bet tumsnē. Bet, Viss forši. Varbūt viņam ir cits pilnīgi tā saucams fons iepriekšējā dzīve, kur viņš ir bijis. Viņš ir aicināts Matejā. Viņam ir jābūt aicinātam Matejā. Un kamēr vien būs salausti cilvēki, kamēr vien būs salaustas ģimenes, kamēr vien būs cilvēki, kuri meklē kaut ko savā dzīvē, kamēr vien būs grēcīgi cilvēki, jeb kā Jēzus 12. Un 13. Pantā, viņš saka, Nevis veselajiem vai gārst, bet slimajiem. Tātad, kamēr būs šie slimie, neveselie. Jo es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēcīgos. Kamēr būs netaisni un grēcīgi cilvēki šai pasaulē, un tādi būs, ticiet man, būs visu laiku. Tikmēr atbildēju šo jautājumu, vai Matejam ir vieta, Matejai ir jābūt jā. Tam atbildē ir jābūt jā. Un būt pārāk vienkārši šeit arī pabeigt, vai ne? Monētai ir divas puses. Jā, atbilde ir viena puse. Otra puse monētā ir, vai es esmu gatavs tam? Vai es esmu gatavs tam, ka būs uzreiz tajā brīdī, kad es būšu šo cilvēku draugs, vai esmu gatavs kritikai vispirms? Kritikai, kad tev cilvēki teiks, hei, tu ar nepareizajiem draudzējies. Tev nevajag tik daudz laika ar viņiem pavadīt. Tev nevajag ar viņu tur iet sēdēt tajā krodziņā un tur tas ir slikti, ko tu, kā tu reprezentēji draudzi. Ārprāts, nē, viņš ir slikts cilvēks, viņš nodarbojās ar to un šito, vai tu nezini to. Tev visu laiku būs, ja ne vārdos izteikt, tad ar skatieniem dzēlīgas skatieni, kas tevi kritizēs par to, ka tu līdzinies Kristum, par to, ka tu esi šo cilvēku draugs, par to, ka, tu, ka tev rūp viņu mūžību, par to, ka tu viņus aicini, ka tu viņus velc iekšā draudzē. Jānis Nedars bija pirmajā dievkalpojumā. Man liekas, ka viņš ir tas cilvēks, kurš jums visvairāk var Matejā pateikt, kādi ir šie komentāri, kādi ir šie skatieni, kas notiek ar, cik daudz farisē ir Matejā. Un es atzīstu, ka tas nav viegli mīlēt šādus cilvēkus. Es atzīstu, ka nav viegli mīlēt to, kuru tu nesaproti, kāpēc viņš ir tāds, kā viņš ir, kāpēc viņš dara tā, kāpēc viņš neatbilst manam morāliem standartam, kāpēc viņš, un tā turpinam, bezgalīgi, jautājums jūs varat katrs izdomāt pats. Mēs varam, mums ir jābūt gataviem arī tam, ka cilvēki versīsies pret mums, tāpēc, ka mēs vedam cilvēkus uz draudzi, tāpēc, ka mēs gribam redzēt, kā viņi tiek glābti, kā viņu dzīves izmainās, kā viņu ģimenes tiek mainītas, kā viņu laulības tiek glābtas, kā viņu situācijas tiek atrisinātas, kā cilvēki tiek izvelkti no depresijas, no atkarībām. Un šo cilvēku, lai viņi tiktu mainīt, viņiem ir vispirms jāienāk. Un iespējams ir dažādas citas durvis, pa kurām ienāk, vai tā ir tava mazā grupa, vai tas ir tiešām kaut kāds seminārs, vai dievkalpojums trijos, vai vienkārši, ka tu tiecies ar viņu un runājies, bet vienā brīdī viņam arī jānāk ir iekšā pa baznīcas durvīm, un tad tu saņemsi kritiku. Un tā otra puse šim jautājumam ir, vai tu pats esi gatavs nekritizēt? Vai tu esi gatavs nekritizēt? Tad, kad kāds cits darīs šo darbu, kas ir jādara. Tad, kad kāds cits līdzināsies Kristum un būs grēcinieku draugs, vai tu esi gatavs nekritizēt? Un tas nebūs viegli. Tas liks tev pašam sevi ļoti, ļoti kontrolēt. Man patika kāda īziņa. Es viņu nesaņēmu pats, to saņēma man cilvēks blakus. Un tas bija par Mate. Un šis cilvēks teica, atsūta īziņa, es jau gribēju uzslavēt, cik viesmīlīgi cilvēki ir Matejā, līdz brīdim, kad ejot ārā, man aizrādīja, ka man cepura galvā. Vai ne? Un man liekas, vai tiešām cepura ir tas, kāpēc mums ir jāsabojā pirmais iespējas par mums, par Kristu galu galā, par draudzi, par baznīcu, par to, kādiem mums ir jābūt. Vai tiešām cepura? Jeb kas? Vai cepura? Nu tā. Man patīk reizēm paķircināt mans jauniešu. Kas mums nāk uz jauniešos. Un es nesen lasīju Delfos rakstu, kad Justins Bībers atkal komunicē ar Selenu Gomez. Es parasti tādas ziņas nelasu, bet es reāli, man likās smieklīgi. Vienkārši. Un es apskatos un es lasu to rakstu, jo es meklēju kaut ko ļoti konkrētu. Es zināju, ka šie abi cilvēki iet uz New York's Hillsong draudzi. Un es domāju, vai tajā rakstā Delfos būs kaut kas pieminēts. Un tur tieši rakstīts, jā, ka viņi atkal ir kontaktā, jo viņi abi kalpo Hillsongas draudzē New Yorkā. Un es aizsūtu šo rakstu jauniešiem, un nu, viens tur baigi neatsaucās, tas bija nu, tā bišķiņa fail no manas puses. Bet tas, kas bija, kas man liekas, nu, mēs uzreiz bieži vien metam pretī, ā, nē, viņš jau nav kristietis, pasties uz Justin Bieber dziesmām. Kāds kristietis, kāda kalpošana draudze? Selena Gomez pasties, ko? Nē. Un viņi reprezentē draudzi, viņi reprezentē arī Kristu, vai ne? Un visdrīzāk jau, ka tas mācītājs tajā draudzē nav lasījis Bībeli, visdrīzāk viņš nesaprot, ko viņš, vai arī nē, viņš saprot, viņš vienkārši ir viltus pravietis. Noteikti. Vai ne? Un mēs sākam jau viņu rādīt ar pirkstiem un mēst ar akmeņiem un nosodīt un tā, bet patiesībā mēs aizmirstam to, ka Jēzus bija šāds cilvēku draugs. Jēzus bija tas, kurš uz kuru rādīja ar pirkstiem, uz kuru farizēja teica, tu kaut ko nesaprati, tu zaimo Dievu, tu esi sliktais. Nē. Šādiem cilvēkiem ir jābūt vietai draudzē. Ok, mēs viņus neliksim uzreiz šeit priekšā, lai viņi sludina un māca mums kā dzīvot. Skaidrs, ka cilvēks ir salausts un viņam ir jāaug. Viņam ir jāaug attiecībās ar Dievu, viņam ir jāaug izpratnē par to, ko Dievs no viņa sagaida. Kas ir rakstīts Bībelē, kā viņam ir jādzīvo, kas viņa dzīvē ir jāsakārto. Bet mēs nedrīkstam būt tie, kas vispirms met akmeņus, pirms viņš ir vispārībā šeit pirmo reizi varbūt ienācis. Vai tu esi gatavs saņemt kritiku, vai tu esi gatavs nekritizēt? Vai tu esi gatavs būt grēcinieku draugs? Un vest viņus arī šur. Man liekas, ka tavai izvēle ir jābūt gana skaidrai. Tavai izvēle ir jābūt vienkāršai. Es gribu būt tajos 2%, kuri atved savu draugu, kur atved savu brāli vai savu māsu, kur vēl nepazīst. Kristu, kuri atved savu skolas biedru vai darbu kolēģi. Un nevis tikai uz Mateju kā baznīcu, bet pie Kristus. Jo gal galā tas nav par Mateju baznīcu, tas ir par debesu valstību, par Kristu, par godību, par glābšanu un mūžību. Vai tevi vairāk ir farizējs vai tomēr Jēzus Kristus? Vai tevi ir vairāk farizejs vai Jēzus Kristus? Un es negribu jūs atstāt vienkārši tāpat vien šajā brīdī. Es jums esmu, es ne, patiesībā Līga un kādu vēl. Jums programmiņās ir šī lapiņa. Tur ir trīs jautājumi. Es gribu jūs atstāt ar jautājumiem pārdomām. Ja tev ir mazā grupa, paņem šito, ieliec savā bībelē, un nākamreiz, kad jūs tiekaties mazajā grupā, parunājiet mazliet par to. Parunājiet par to. Ja tev nav mazā grupa, iespējams, tu gribi sākt veidot, tad sāc veidot, tas noderēs, būs labi. Bet, ja tev nav mazā grupa, varbūt tev ģimenē visi ir ticīgi, apsēdieties, parunājiet. Varbūt pēc dievkalpojuma te patās sadraudzības zālē apsēdieties pie galda, parunājiet uz par šiem jautājumiem. Trīs vienkārši jautājumi. Tas pirmais jautājums, kurš ir manas dzīves Matejs? Kurš atsauktos manam aicinājumam, seko man? Vai ir šādi cilvēki vispārībā, uz kuriem man ir ietekme? Un attiecīgi, kuriem es esmu draugs, kuros viņi ieklausās? Un nākamais, varbūt tev tur ir jāsaraksta kādi vārdi, par kuriem cilvēkiem tu apņemies lūgt. Tev varbūt šobrīd nepietiek drosmi ar viņiem runāt, bet tu apņemies lūgt par viņiem, ka tu gribētu to darīt, ka tu gribētu uz viņiem uzrunāt. Un tas nākamais jautājums, kas izriet no šī, kas man kavē viņu uzaicināt sev līdzi. Un es saku, iespējas Matejā pietiek. Ja tu saki, ka nav kur uzaicināt, tas drīzāk, ka tu neesi iepazinies ar to, kas notiek Matejā. Es saku, tu būs Ziemassvētki, alfa kurs, semināri, vecāku vakari, vēl un vēl iespējas ir pietiekami. Tie paši dievkalpojumi gan ceturtdienās, ja kāds nebaidās nākt svētdienā, saka, ne, svētdienā, ne. Vai arī man svētdienā no rīta ir kaut kāda haltūra, vai mēs ar ģimeni, ceturtdienas vakars, brīnišķīgi. Nu tā, kas man kavē viņu uzaicināt savu līdzi? Un tad trešais jautājums ir, man liekas, visizaicinošākais, kur man visvairāk ir jāvērtē sevi pašu. Kuras ir tās dzīves jomas, kurās es esmu vairāk farizējis nekā Jēzus? Attiecībā par Mateja ienākšanu Matejā. Attiecībā par grēcinieku ienākšanu Matejā. Vai tev būtu visgrūtāk, ja šeit ienāktu tiešām pakistāņi kaut kādi? Tumsnei cilvēki, kuriem ir iepriekšējā dzīves pieredzē, viņi ir bijuši musulmaņi. Varbūt tie tev būtu par lielāku apgriecību. Varbūt tās tie ir cilvēki, kas nāk uz dievkalpojumu trijos. Varbūt tur tu esi visvairāk farizējis, kur tu saki, ne, viņam nav vieta, Matejā. Lai nu kuram, bet viņam ne. Varbūt tās nākamajā pavasarī, kad Rīgā notiks daudz pasākumu saistīti ar geju un lesbiešu aktivitātēm, varbūt ienāks kāds cilvēks šeit Matejā no viņu pulka, un tad jautājums, ko mēs uzreiz darīsim. Pirmais mēs sagrāpsim pa akmenim un metīsim, vai tomēr mēs mācīsimies viņu mīlēt un cerēt, ka viņš viendien sapratīs pats. Tas, kā es esmu dzīvojis, nav bijis pareizi. Man ir tas tukšums, tāpēc, ka tas nav bijis pareizi. Un Jēzus ir tas, kas to var mainīt. Padomā par šiem jautājumiem. Tur noteikti ir vēl daudzas atbildes iespējams. Un kad tu par to es domāju, tad ir jautājums, kas nav uzrakstīts tur. Ko es esmu gatavs mainīt, lai Matejs būtu vieta, kur Matejs ir aicināts? Lai Matejam ir vieta Matejā. Ok, draugi, ar šim pārdomam es arī gribētu noslēgt. Es gribu, ka mēs arī lūdzam visi kopā. Labais debes Tēvs, paldies Tev par to, ka Tu tik ļoti mūs esi mīlējis, ka Tu esi mūs aicinājis, ka Tu mūs esi saucis pie sevis. Kungs, un paldies par tiem mūsu ticīgajiem vecākiem, ka mēs varējām piedzimt ticīgā ģimenē un iemācīties tās vērtības. Un paldies par tiem draugiem, ja mums nebija ticīgi vecāki, kuri mūs ieaicināja Tavā ģimenē. Kungs, paldies Tev par to, ka Tu dari jaunu salausto, ka Tu ieliec mūsu krūtīs, mūsu mirušās sirds vietā dzīvu jaunu sirdi, kungs. Ka Tu mūs mīli par spīti tam, kādu mēs esam. Jēzu, es lūdzu, ka Tu sagatavo mūsu sirdis un mūsu dzīves tā, lai mēs mīlam cilvēkus. Un Tevi visu pirms tik ļoti, ka mēs gribētu viņus redzēt šeit, ka mēs gribētu redzēt viņus izmainīts, ka mēs gribētu redzēt viņus, Jēzu, pielūdzam Tevi, atzīstot Tevi par kungu. Jēzu, Tu esi visa centrā un bez Tevis neviens nevar tik glābts, kungs. Un es patiešām gribu redzēt, kā Rīgā arvien vairāk cilvēki iepazīst Tevi, kā Latvijā arvien vairāk cilvēki iepazīst Tevi. Kungs, kā draudzes, vienalga vai Matejs vai Pāvils vai jebkura cita draudze, kungs, ka viņas ir pilnas ar cilvēkiem, kas slāpst pēc Tevis, Kungs. Ļauj mums tajā piedalīties. Paldies par to, ka Tu svētī un vadi. Ja es Tavā vārdā to lūdzu. Amen.